Así leía Xosé María Álvarez Blázquez o seu poema Ao ver que non tiñas nome diante dos micrófonos de Radio Nacional en 1968, exemplo de que, aínda que escribira tan pouca poesía en relación co resto da súa obra, el sentíase por riba de todo poeta, como recoñece o seu fillo Alfonso Álvarez Cácamo.
Era un home moi imaginativo, que abranguía moitas facetas. Era un polígrafo, un home que penso que fundamentalmente se movía con alma de poeta. Para min era fundamentalmente poeta, pero era un excelente narrador, un narrador que por circunstancias tamén escribiu en castelán, foi finalista do Premio Nadal no ano 1944, cando gañou Carmen Laforez coa novela Nada, e el quedou de finalista, que, bueno, pues a mellor cambiaría a súa trayectoria como narrador. Era un home humorista, a súa narrativa é humorista. Admiraba Chesterton, era un dos seus grandes escritores para él, pero tamén a prosa firme de Gabriel Miró, e despois dos clásicos galegos. Entón, era un home que abranguía moitas facetas. Era tamén un home con a súa curiosidade intelectual levaba pois, a investigar pois, no oído da historia da literatura galega, sobre todo os trobeiros. Pero eu destacaría como escritor a súa faceta de poeta, fundamentalmente. Escribo pouca poesía, 3 libros, pero son libros, sobre todo Carmen e Segredo, un libro que terse publicado no ano 1955, cando escribiu, tería de alguna maneira renovado a liña da literatura, da poesía galega daquela época.
A súa vocación hacia o mundo editorial materializaríase dunha banda ca dirección da revista Cristal e ca creación de 2 editoriais. A primeira, en 1950, Monterrey, tiña un carácter máis elitista, pero xa ca segunda, Castrelos, no ano 1967, vai facer moito pola difusión da literatura en galego. Nas súas coleccións Pombal e, sobre todo, O Moucho, publicaríanse libros importantes como o primeiro éxito de vendas da nosa lingua, O Catecismo do Labrego de Lamas Carvajal. Traballos todos feitos contra vento e marea dos tempos difíciles que lle tocou vivir, como sinala o portavoz da familia Álvarez Blázquez para o Día das Letras Galegas, Alfonso Álvarez Cácamo.
Vivió una época que yo tocó vivir, y supongo que muchos grandes escritores que hubo en otras épocas, yo considero que es un gran escritor, a lo mejor resulta que la época que ella rodeaba era una época de mucha tensión, los que vivieron en el periodo de las guerras. Vivió una época que tuvo que vivir, fue una época durísima, y que gracias a iniciativas como O Día de las Letras Galegas y otros, pues que pueda seguir a relucir es fundamental. Foi unha época moi dura, e entón, pois, xa non digo a dificultade de escribir en galego, porque non servía absolutamente para nada, había que abrirse campo coa literatura en castellano, pero foi a que lle tocou vivir.
O recoñecemento que agora lle outorga o Día das Letras Galegas a Xosé María Álvarez Blázquez tardou en chegar, pero como din na súa familia non é tarde, porque aínda moitos dos seus coetáneos están vivos e tamén dos que o acompañaron na súa peripecia existencial e intelectual. De eles e de Álvarez Blázquez fala tamén a única biografía escrita e publicada a que fixera no ano 1995 Alfonso Álvarez Cácamo.
Tardouse en recuperar a súa figura, pero eu sinto que renaceu, que resucitou, e hoxe, pois, a mellor cometería o erro de deixarme levar moito máis pola emoción, por esas cosas intangibles que moitas veces non sabemos contar, que pertence moito máis ao mundo das emocións e non tanto ao mundo da erudición, pero que era o da vida cotiá, cantidad de aficións que tiña, a súa forma de falar, a súa forma de... a súa interese, a súa preocupación por todo. Pero bueno, xa no 95 tiven que reprimir moita de emoción e ademais, entre outras cousas, pues, recortar pues, das 120 páxinas orixinais pues, hasta 40 para facer unha biografía de pura difusión. Que con todo, revisando outro día, ya topei dous erros. Un pé de foto, que está erróneo, e unha equivocación de dous anos e unha secuencia. Parece ser que o Días de Galegas, xa aos 10 anos de falecemento do persoeiro que se dedica ou a muller que se dedique, pois xa é suficiente prazo para ser homenaxeado. A mí eso me preocupa. A mí a única ledicia que teño é que chegou a tempo para que a miña nai o poda ver. A miña nai é absolutamente é maior, pero é absolutamente consciente desta emoción. E lamento, pues, por exemplo, que por dous anos non o vise o meu tío Álvaro, pero bueno, concedeuse 23 anos despois do seu falecemento. Non temos máis que dar louvanzas a isto e decir que, bueno, pues, que estamos felices.
Agora virá un intenso ano no que antes do 17 de maio haberá moitos actos, conferencias e publicacións en homenaxe a Xosé María Álvarez Blázquez. Tui será o lugar que acolla moitos deles para, xa que non puido contar ca súa presencia en vida, poda agora agasallalo como un dos fillos máis notables da vila, como di Alfonso Álvarez.
Haberá conferencias e, por suposto, que sí, vamos a asistir, vamos como testemunhas de primer orde. Pero sí, estamos usando un traballo xa de coordinación de todos estes traballos e hai muitísimo que facer, pois de reedicións de obras que xa están en editoriais ou de novas obras que van sair. Hai un par de libros de contos posibles, un deles concretamente que está sin publicar, porque por as vicisitudes da guerra non se publicou, que foi os Ruins, que ademais un mangado de contos que chamamos Ruins e que nos recuperamos pensando que estaban perdidos. Difundir, pues, por exemplo, todo o traballo que me fai fixo en Separatas, de estudios históricos, etnográficos, etc. Entón, recopilar todo eso, hai moito que facer.